halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo 30 degistiyal bisha Juulayna waa 12 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 iyo FM-ka geesada Afrika iyo waliba telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadda waxaad idinla socodsiinayaa anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidan Nuur.
Qodobada idaacaddeenna fiidnimo kuma maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo la sheegay inay qabsadeen deegaan lagu magacaabo Raama Cadde.
Waxaa kaloo maqli doontaan ciidamada AMISOM ee magaalada Marka jooga oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah u laayeen dad rayid ah.
Qodobadaasi iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaabneed ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay 7 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada AMISOM ay galeen xaafad ka mid ah magaalada Marka. Dadweynaha magaaladaasi ayaa qaar ka mid ah waxay ku eedeeyeen ciidamada Midowga Afrika inay si ulula kaca u toogteen dad rayid ah kadib markii ay galeen guryo dad rayid ah ay degan yihiin. Ehelada qaar ka mid ah dadka dhintay ayaa idaacadda VOA u sheegay in saaka wax yar uun kadib 6:00 subaxnimo ay ciidamo hubaysan ay soo galeen xaafadda Hoosi ee magaalada Marka kadibna ay toogteen dad rayid ah oo ay ku jiraan 2 qof oo dumar ah. Waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dhimashadu intaasi ay ka badan tahay oo gaaraysa ilaa 16 qof. Cisbitaalka magaaladaasi ku yaala ayaa la geeyay 7 qof oo 2 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray. Sababta keentay in ciidamadaasi ay galaan xaafadda ayaa dadku siyaabo kala duwan ku macneeyeen. Wararka qaar waxay sheegayaan in dhacdadani ay ka horreysay qarax baabuur oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo lagu eegtay degmo u dhow magaalada Marka, halka ay warar kalena sheegayaan in waxyaabo qarxa ama rasaas laga soo riday xaafaddaasina taasi ay ciidamadu kaga jawaabayeen oo ay dadka deegaankaasina ay beeniyeen. Dhinaca kalena isla gobolka Shabeellaha Hoose dagaalo googoos ah ayaa laga soo sheegayaa inay xalay iyo maantaba ka dhacayeen agagaarka degmadaasi Marka oo u dhexeeya ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo dhinaca iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Koob joogayaal ayaa VOA u sheegay in dagaal culus uu xalay ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Jilib markaasi kadibna ay ciidamadu halkaasi ciidamada AMISOM ay weerareen tiro ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ama mintidinta Al-Shabaab oo weerarkaasi lagu dilay.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ammaanka iyo ganacsigu ay noqon doonaan qodobada ugu weyn ee la wadaagi doono marka uu madaxweyne Obama tago todobaadkan dalka Kenya. Madaxweynaha Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay inaanay qiimo badan ku fadhiyin arrimo ay ka mid yihiin dacwadii maxkamadda dambiyada adduunka ee loo haystay isaga iyo ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha Kenya ayaa hadal ujeediyey dadweynaha u sheegay in ammaanka iyo maalgashigu ay noqon doonaan qodobada ugu muhiimsan ay la wadaagi doonaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Obama ayaa isaga iyo madaxweyne Kenyatta waxay si wada jir ah u shir gudoomin doonaan shirweynaha caalamiga ah ee maaraynta iyo abuurista ganacsiga oo ay dalka Kenya martigelin doonto.
Xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington kulan kula yeeshay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammad Buhari oo booqasho 4 maalmood qaadanaysa ku jooga dalkan Mareykanka. Buhari ayaa Isniintii shalay aqalka cad kulan kula yeeshay madaxweyne Barack Obama waxaana ay ka wada hadleen halista kooxda Boko Haram iyo waliba qodobo kale. Obama ayaa ammaanay doorashadii dhawaanta ka qabsantay dalka Nigeria oo uu sheegay inay tahay tii ugu horreysay hab dimuqraadiya xilka loola kala wareego tan iyo intii dalka Nigeria uu ka dhamaaday xukunkii militariga ahaa 1999kii. Madaxweyne Obama wuxuu intaasi ku daray inuu ka walaacsan yahay weerarada Boko Haram ay dalkaasi ku hayaan, waxaana uu sheegay inuu aaminsan yahay in madaxweyne Buhari uu hayo ajanda cad oo lagaga adkaan karo kooxdaasi xag jirka, isla markaana lagu masixi karo musuqmaasuqa dib u dhigay barwaaqada iyo dhaqaalaha dalka Nigeria.
Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa la filayaa inuu markii saddexaad ku guuleysto tartanka madaxtinimada iyadoo ay dadka reer Burundi maanta codadkooda dhiibanayeen kadib shaqaaqooyin xalay dalkaasi ka dhacay. Mucaaradka dalkaasi ayaa guud ahaan baqaadacay doorashada. Doorashadan ayaa dhacaysa iyadoo dalkaasi ay bilihii dhowaa ka socdeen bannaanbaxyo ka dhan ah dowladda iyadoo ay beesha caalamkuna ay dalbanaysay inuu madaxweynuhu iscasilo. Dadka ka soo horjeeda madaxweynaha ayaa ku doodaya inaan sharciga dalkaasi ogolayn in uu madaxweynuhu xil dambe qabto, balse maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa xukuntay inuu mar kale xukunka qaban karo iyadoo sababtuna ay tahay in sharci dejiyaashu iyagu ay doorteen markii ugu horreysay oo aanay shacabku ahayn kuwa soo doortay. Mudaharaadayaasha ayaa bannaanbaxyadooda waxa ay horseedeen rabshado iyadoo habeenkii xalay ka dhacay Bujumbura, caasimadda dalkaasi, iyadoo la maqlayay qaraxyo iyo rasaas.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ay maanta qabsadeen deegaanka Raama Cadey oo u dhow magaalada Diinsoor kadib dagaalo culus oo shalayto ka dhacay inta u dhaxaysa Raama Cadey iyo Iidaale. Faafaynta dagaaladan iyo iska horimaadyo ka dhacay gobolka Bakool waxay noo haya oo haatan bakhadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh. Atoosho, haddii aad maqlayso sidee u dhacday wax?
Sharciga aad baad u mahadsan tahay. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amnisom maanta dagaal culus wuxuu ku dhex maray deegaanka u dhexeeya Raama Cadey iyo Iidaale kooxda Al-Shabaab oo halkaasi ku soo weeraray ciidamada iyagoo ku sii wadan dhinaca Raama Cadey. Rasiil dowladda federaalka ka tirsan iyo kuwa amnisom ayaa goor u xaqiijiyay in ciidanka dowladda iyo kuwa amnisom oo iskaashanaya ay si buuxda ula wareegeen deegaanka Raama Cadey oo ku dhow degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Saraakiishaasi oo si wada jir u qabtay shil jaraa'id, gaar ahaan taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka dowladda federaalka General Ibrahim Jirow iyo taliyaha sakarka saddexaad ee ciidanka midowga Afrika ee AMISOM Colonel Yamani, waxay sheegeen in ay la wareegeen halkaasi. Taliyaha qaybta lixdanaad ee General Ibrahim Jirow wuxuu sheegay ciidanka dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya in targetkoodu uu yahay inay gaaraan degmooyinka Diinsoor iyo Baardheere. Sidoo kale wuxuu sheegay dhowaan inay gaari doonaan labadaas deegaan. Deegaanadaasi la gaarayna waxa uu sheegay in ay sidoo kale qorsheynayaan inay tagaan meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale taliyaha sektor saddexaad ciidanka midowga Afrika ee AMISOM Colonel Yamani ayaa isaguna hadlay oo wuxuu sheegay in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay howlgallo buuxda ka wadaan gobollada Bay, Bakool iyo Jebe, isagoona xusay howlgalladaas inay yihiin kuwa lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab.
Mukhtaarow, sidoo kale wax faahfaahina ma laga sheegay dagaaladii ka dhacay Iidaale iyo weliba weeraro la sheegayo in ay iska horimaadyo culusi ka dhacayaan gobolka Bakool?
ilaa iyo hadda saraakiisha ma aysan faahfaahinin khasaaraha dagaalka ka dhashay. Sidoo kale dagaalo kale ayaa ka jiray dhinaca gobolka Bakool oo iyaguna maanta ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamo iska tirsan midowga Afrika iyo kuwa dowladda oo iskaashanay.
Waan gartay. Marka deegaankan Raama Cadey maanta ma waxaa ka dhacay iska horimaad xoogan oo iska caabin dhinaca Al-Shabaab ka imanaysay, mise ciidamadu sidaasi ka duwan bay ula wareegeen?
Meel ku dhow deegaanka Raama Cadey oo u dhexeeya deegaanka Raama Cadey iyo deegaanka kale lagu magacaabo Iidaale oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab ayuu dagaal culus oo muddo 4 saacadood soconayay ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka, kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya oo halkaasi howlgallo ka wada muddooyinkii u dambeeyey, iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo ciidankaasi weerar ku soo qaaday.
wangarte aad baad mahadsantahay dhageystayaalka waasi wuxuu haa wariyahayga muqtar maxamed atoosh oo si toosa khadka telefoonka igu waramay halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Gudoomiyaha degmada marka Hassan Umar Macalin ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ciidamo ka tirsan AMISOM ay saaka subaxnimadii hore rasaas ku fureen dad rayid ah oo ku nool xaafad ka mid ah magaalada Marka. Waxaana intaasi raaciyay in ugu yaraan lix qof ay ku dhinteen, shan kalena ay dhaawac ka soo gaaray. Warar aanu ka helnay ilo kale oo lagu kalsoon yahay ayaa VOA-da u sheegay in dhimashadu ay tahay 12 qof. Gudoomiyaha ayaa sheegay in falalka noocanihi ay yihiin kuwo ku soo noqnoqday degmada Marka. Talaabadan ay AMISOM qaadayna la filayo inay keentay in xaafadaasi waxyaabo laga soo tuuray ay qoonsadeen ciidamada AMISOM balse aan la xaqiijin karin waxaa loo geystay ciidamada midowga Afrika ee degmada ku sugan. Haddaba Sahra Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada Marka ee maamulka Koonfur Galbeed Hassan Umar Macalin oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ugu horreyn weydiisay bal inuu xaqiijiyo waxa meesha ka dhacay.
Sahar walaal, warkaas waa jira saaki xaafadaha ka mid ah oo degmada Marka ka tirsan ayaa dhib culus ka dhacay. Ciidamada AMISOM baa gudaha u galay, marka shacab badan ayaa meesha wax ku gaaray.
Waan gartay, marka ciidamada AMISOM ma gudaha intay u galeen bay rasaas ku fureen mise banaanka wax kaga soo tuureen xaafadaasi?
May xaafad wadada maaha, wadada intay ka leexdeen kolba roonda iyo waxay sameynayaan oo garan maayo. Wadada intay ka leexdeen xaafad aan wadada u dhowayn ay gudaha u galeen.
Waan gartay,
marka meeshii xabadaha ka dhacay dabcan suurtagal waa in wax lagu soo tuuro, waxba lagu soo tuuro karaa. Shacabkii weliba subax horey ahayd, nuskii saac horey ahayd, shacabkii uu qaar hurdaaya xabada ku bilaabatay. Marka rag iyo dumar wax badana meesha wax ku gaarin.
Imisa qiyaasta intaad ka war haysaan ee khasaaruhu soo gaaray, dhimasho iyo dhaawac?
Khasaaruhu markaan la xiriirnay goobaha caafimaadka, markaan la xiriirnay sida isbitaalka oo kale, marka waxay noo sheegeen waxaa la gaarsiiyey 7 ruux oo 2 dhimasho ay tahay. Weliba ay yihiin 2 walaal ah la dhaafay. Markii aan xaafadaha kale xog kale aan weydiinay meeshii wax ka dhaceen, waxaa la ii sheegay ilaa 4 qof dhimasho xaafada inay ku jiro oo lagu dilay. Marka wax qarsoomi kara, wax kale oo iska qarsoomi karaan, ilaan meeshu waxa waaye waa dagaal ka dhacay waaye xaafad dhexdeeda oo shacabkii
waan gartay. Marka guud ahaan haddaad iskugu kaygeyso tirada dhimashada iyo tirada dhaawaco gaara waa imisa?
Arwaad inta la ii xaqiijiyay tirada dhimashada 6 waaye, dhaawacuna 5 waaye. Suurtagal waa inay intaa ka bataan. Hadda macnaha wixii tirakoobkii weli dad badanaa warar ka tagnay, marka waa macquul inay ka bataan, laakiin inta hadda la ii xaqiijiyay 6 dhimasho ah iyo 5 dhaawaca waa inta la ii xaqiijiyay.
Waan gartay. Marka maxay isugu jiraan dadkaasi? Ma wada rag baa mise waa rag iyo dumar iyo caruurba way isugu jiraan maadaama xaafad la weeraray?
Rag iyo dumar waa isugu jiraan.
Waan gartay. Marka maxaad u malaynaysaa xaafadda in loo bartilmaameedsaday oo ciidanka AMISOM si gaara ay xaafadda intay u dhex galeen rasaasta ula dhaceen?
Wallaahi Sahar, horta meeshaan dhibku waa badan yahay, wax badanaa jira. Wax kasta oo hadda dhici kara ama dhib ha loo geysto ama yaana loo geysin, horta shacabku dhib ma geysto. Shacabku sidiisa dadkaan mas-uulka ka nahay. Dowladdu waxay madaxa u tahay xukumaadda shacabkii waaye. Waxa dhibta loo geysanaya marka shacabkaanu hadda ma qaboon marmarsii loo samayn karo, sida hadda oo jarasaal community oo aan ognahay oo dadku lagu soo tababaro, maahan in shacab wax la gaarsiiyo. Shacab dhexdiisa waxba laga soo ridi karaa waa suurtagal, laakiin iyo cadad weyn lakala hubsiyaaso aad u fiican. Waxaa nasiib daraa marka dhibkaas soo noqnoqday. Maanta cid mas-uul oo ka hadlayso dowladda ahna ma jirto. Waxay la aamusin aanu garan maayo shacabkii mas-uulka aan ka ahayn degmo ahaan ama dowladdu ay mas-uul ka ahayd waa ka dhibka loo geysanahay wey.
Marka ciidanka jooga ee AMISOM ee Marka ku sugan waa ciidanka waddankee ka yimi?
Uganda.
Waan gartay. Maamul ahaan ma waxaad hoos timaadaan Koonfur Galbeed mise toos waxaad hoos timaadaan dowladda federaalka?
Anagu hadda maamul ahaan Koonfur Galbeed hoos nimaada.
Marka cidda aad doonaysaanna ka hadashaa maamulka gobolka mise waa guud ahaan dowladda federaalka?
Arrinkaas markaan si sax kaaga jawaabo, horta ciidanka hadda meesha joogo mandeetku uu ku tegay Koonfur Galbeed maahana dowladda dhexweyne. Marka Koonfur Galbeed ciidan hadda AMISOM ay ayada geysay weli ma jiro. Awaamirta uu ku tegay waa dowladda qaranka ayuu ahaa. Marka weli hadda aan ma dhihi karo Koonfur Galbeed aan la wareegsan, maana xaqiijin karo. Mandeetkoodu waa Koonfur Galbeed waa ka wareegsan.
Waan gartay. Marka Xasanow, marka sidan oo kale hawlgal sameynayaan ama meel wax kaga soo dhaceen ha noqoto ama si guudba meel ay wax ku tuhmeen ha noqoto, miyaanay maamulka degmada kala tashan iyo ciidamada Soomaalida ahee meesha jooga si marka aana khasaarahan oo kale ugu dhicin dadaan waxba galabsan?
May.
gudoomiyaha degmada marka ee maamulka koonfur galbeed xasan cumar macalin oo khadka telefoonka ugu warramayay sahra ciidla nuur.
Haddaba dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay dhacdadaasi maanta ka dhacday markaha waxaa ka mid ahaa maxamuud sheekh muuse cumar oo walaalkii lagu dilay rasaastaasi, waxaana isaga iyo goobjoogayaal kale oo welibana goobjooga lagu magacaabo cabdicasiis cumar cabdi ee u warrameen xuseen bare aadan, waxaana hadalka ku hormaraya maxamuud muuse sheekh oo ka warramaya sidii walaalkii u dhintay.
Haye walaal, magacaaga ii sheeg.
Waa maxamuud sheekh muuse, waa wiil ila dhashtaa ku dhintay.
Bal waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen?
Ciidamada amnisama subaxnimo kusoo kalaheen magaalada, markaa wiilkan iyo wadaad kale duqo tabada oo beeraha usii socdaana magaalada afkeed intii ay ka qabteen ee meel geeyeen oo meeshaas ay ku toogteen.
Marka maxay ahayd sababta ay u toogteen?
Ilaa hadda waxaa la yaabin yahay sababta ay u toogteen la yaabannax.
Waayahay wiilka walaalka ah qof arday miyuu ahaa mise qof iska beeraley u ahaa?
Waa nin iska beeraley oo 45 jir ah iyo wadaad oo 80 jir ilaa 90 jir ah.
Marka qaabka dilku u dhacay bal iga waran, ma inta magaalada ay soo galeen bay rasaas fureen mise dad ay ugu talagaleen bay ku furayeen rasaasta?
Rag qaarkood guryaha ugu galeen, iriday ku jibiyeen, way soo baxsadeen, rag dhalinyaro ah oo xataa oo rag sheegto haweenada masaayiraada way dileen, waxa il saaraan way dileen.
Marka ma dad ay ku raad joogeen ba mise wixii kasoo horbaxaba way dileen?
Maya, wixii kasoo horbaxa, wixii guri ku jiray soo baxsanaayeen oo nin guri iska jiifo oo iskaqabar daar oo macawiisii garan iska wata iska dileen.
Dilka walaalkaas sidee ku warheshay adigu, sideed ku ogaatay?
Waxaanu ku ogaanay mid kale ila dhashtaa looda waday, isagoo looda siibalo wuxuu arkay khaladka saak oo juuniga iyo raashinkii oo qaatay oo beeraha u qaatay oo arkay kabacdii oo dhayninku waa qalabkiisa waa kanaay meeloo ka baxa war laga mahayo anaguna soo wacay anaga sidaasaan ku ogaan xabadaha korka dhacaayo sidaasaan ku baxnay. Marka
marxuunka walaalkaa ee dhintay ma la aasay?
Waa aasnaha hadirtan aasi.
Wata, sidee idinku ogolaadeen marka in meydkiisa la idin siiyo mise banaan buu yaalay?
Meel banaan meeshay ku dileen way ugu tageen, markay dileen oo naf baxay waa ka tageen magaalada hoose dhanka kale ka galeen. Anaga markaas dhanka meesha intaan ka korsanay labadii asaga iyo ninka wadaadkee dhuka ay dileen meeshaasaan kasoo qaadnay. Laba wiil kale oo dhalinyarona meesha yiileen ayagana dadkooda yimideen ayagana meesha ka qaadeen. Ayaga markaas xarunta kale oo magaalada dhexdeeda ku taala meeshay galeen. Markaas
waatashiidiir
saldhiga oo booliska oo joogo
meyd intee ku aragtay marka xabaalaha markaa tagtay tira intee loo meygaad indhahaga ku aragtay oo dad geeriyooday ah?
Inta geeriyooti hadda 16 qof inta hadda oo geeriyooti oo dhammaan la iskuwada jeeyay magaalada marka gudaha lagu dilay inta banaanka lagu dilay.
Waa tahay dad ay xireen ama ay qafaasheen oo ay kaxaysteen ma jirtaa?
Haa, dad hadda ay xireen oo indhaha ay kaxireen oo xarunta oo saldhigga magaalada dhexeeda ay wadeena jiraan.
Waa tahay maamulka gobolka amaba ciidamada dowladda federaalku ma joogaan marka gobolka ba kusugan yihiin?
Wax maamul sheegta ma joogo, wax ciidan oo dowlad oo federaal ah waa labo meel oo wax maana arkin. Xataa maalin walba waxaa mara afrikaantaana mara aragnaa, maana ciidan dowlad iyo ciidan maamul ma aragin.
Waa tahay marka kasoo kow dilka wax dhibaato kale geysteen ma jirtaa?
Mar walba ciday qabtaan waa sida ay garaacayaan kiliyaalkay ka fiirgeeyaan, qaar way dilaan, oday way ma dhahaan, waa anig yarwaa way ma dhahaan, waxay arkaan dilaan naagaha xataa kama shaqeeyaan. Waa qaar maanta dilka naagaha ku jiraan.
Waata, caruur ma ku jirtaa?
Maya, caruurtii yar kuma jirta, naaga way ku jiraan, laba naag waa la sheegay inay ku jiraan.
Marka ma gurigooda lagu dilay gabdhaha mise macnaha meel banaana laga helay?
Naagahaas waa naagaha oo jaabaha soo gurto oo banaanka beledka u baxo, jaabaha soo gurto oo qoryaha ay gataana soo gurto.
Magacaaga oo saddexaad?
Magacayga waxa waaye Cabdicasiis Cumar Cabdi.
Waxaad joogtaa magaalada marka miya?
Haa, goob joog magaalada marka naaja.
Sidee wax u dhaceen bal marka faahfaahin naga sii?
Saaki ciidamada Afrikaanta fal ay ku sameeyeen magaalada marka ma fahante?
Waaye, maxay sameeyeen
magaalada marka? Waa soo dhaqaaqeen saaki xaruntii, kasoo dhaqaaqeen, waxay soo kareen buurahii, markaasay isku dayeen inay magaalada duqeeyaan.
Marka maxay tahay sababtu?
Sababtu ilaa hadda lama garanayo. Saaki waa kusoo dhaqaaqeen magaalada marka, waxna loo geysan ma jiro.
Laakiin wararkana soo garay waxaa la sheegayaa in iyaga marka hore la duqeeyey oo la weeraray.
Waxaasi ma jiro, waxaas waa war iska Soomaaliya. Waxaa waaye magaalada marka ciidamada Afrikaanta waxay ku waayaan dhib weyn, aad iyo aad weyn.
Waan gartay. Adiga marka maxaad aragtay?
Anuu maanta waxaan arkay goobjooga, aan sheegi karaa maanta 12 qof oo mid ah.
Halkeed ku aragtay? Magaalada bartamaheeda mise banaankeeda?
Midka xaafadaha ay kuaeen guryahooda kala adi waa is dul saareen midki.
Marka ma guryo ayay bartilmaameedsanayeen mise dad gooni ay bartilmaameedsanayeen mise rasaasta way furayeen?
Ma jiro wax bartilmaameed ah. Waxa ciddii ka hor imaada ha noqoto dumar, ha noqoto rag, dhammaan way laynayeen.
Waaye, dhacdada maanta dhacday goormay bilaabatay, goormayse dhammaatay?
Dhacdada maanta waxay dhacday 12:00 subaxnimo, waxayna dhammaatay 3:00 iyo adi subaxnimo.
Wax iska caabina ama cid la dagaalantay ma jirtaa marka?
Wax iska caabina ma jiro, cid la dagaalantayna ma jiro. Ayaga imaadeen, waxay doonaan sameeyeen cid dila, cid rawan way dileen. In adiga waa saldhiga u kaxaseen.
Waa tahay, adigu cid aad garanaysay oo dhimatay ma jirtaa?
waajiraan in badan in badan maan wax la yaqaan waaye adii dadka adii dadka si masaakiin aho iska xoogsado waa dad in tawan kasi shaqeeyo in xamaali ah adii dad waxay bartilmaameysan oo iska maskiin adii iska danyar
dadweynaha magaaladu sidee markaa arrintan u arkeen sidee u hadal hayaan
dadweynaha magaalada in aad iyo aad bay u cabashanayaan aad iyo aad bay u xun yihiin dilka maanta ku geyseen magaalada marka
ma markii ugu horreysay arrintani dhacdaa mise marar kale ayay sidan oo kale dhacday
waa dhacday marar badan ay dhacday inay rag masaajidka kala baxeen ay toogteen rag badan ay waa dhacday
hadda halkay ku sugayeen marka hadda ciidamadii amisom
hadda ciidamada adi xaruntooday galeen xaruntooda
marka ma dad bay hore usii kaxaysteen oo maxaabiisa
haa dad duqu iyo waxyaabaasay kaxaysteen duq bay kaxaysteen dhalinyareen way dileen
waayo ma laga yaabaa dhalinyaradaas la bartilmaameedsanaya inay ahaayeen dhalinyaro taageersan al-shabaab
waxaas ma jira dadkaas adi anaga sida hore aan kugu sheegay dadkaas maanta waxu yimaadeen reer marka oo dhan dhulka dhigaan ma fahantay
kuwaasi waxay ahaayeen cabdilcasiis cumar cabdi iyo weliba maxamed muuse sheekh cumar oo ka horreeyey labaduba waxay u warramayeen xuseen baraadan iyaga oo goobjoog ka ahaa dhacdo maanta ciidamada amisom ayay rasaas ku fureen xaafad ka mida degmada marka dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaynaanu la xidhiidhnay afhayeenka ciidamada amisom balse ilaa haatan aanay noo suurto gelin inaanu wax jawaab ah oo ku saabsan dhacdadaasi aanu ka helno
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in ammaanka iyo ganacsigu ay noqon doonaan qodobada ugu weyn ee ay la wadaagi doonaan madaxweyne obama marka uu toddobaadkan booqdo dalka kenya madaxweyne kenyatta ayaa sidoo kale sheegay inaanay qiimo badan ku fadhiyin arrimo ay ka mid yihiin dacwaddii maxkamadda dembiyada adduunka ee loo haystay isaga iyo ku-xigeenkiisa william ruto wariyaha v o a da gabe joslow ayaa warbixintan kasoo diray nairobi sahra cabdi axmed ayaa inoo faahfaahinaysa
madaxweyne obama ayaa isaga iyo madaxweyne kenyatta waxa ay si wada jira u guddoomin doonaan shirweynaha caalamiga ah ee maaraynta iyo abuurista ganacsiga waxaana sidoo kale ay yeelan doonaan kulamo laba geesooda xiriirka labada dal ayaa horey waxaa u saameeyey dacwadda lagu soo oogay madaxweynaha dalka kenya iyo ku-xigeenkiisa laakiinse kenyatta ayaa waxa uu sheegay in booqashada obama ay muujinayso xiriir wanaagsan oo u dhexeeya labada dal
is that those who have doubted the strength of the partnership and friendship between our two countries or the depth of our engagement
waxaan dhihi karaa kuwa raba inay shaki geliyaan xiriirka adag ee u dhexeeya labada dal waa inay dib u fiiriyaan qiyaasta ay hadalkoodaasi ku saleynayaan dacwadaha loo haystay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa la laalay waxaana laakiinse dacwada ay ku socotaa ku-xigeenkiisa william ruto iyo madaxda kale ee dalkaasi qaarkood madaxweyne kenyatta ayaa waxa uu sheegay in ku-xigeenkiisa uu kulamada lala yeelanayo madaxweyne obama uu ka qayb geli doono
last I recall the deputy president was part of this government so we shall all be meeting and proceeding with what we need to do
madaxweyne ku-xigeenku xubin ayuu ka yahay xukuumadda sidaasi daraaddeedna waa inaynu hoosha qabsannaa iyo shaqada nalaga rabo madaxweynaha kenya ayaa sidoo kale culayska saaray ahmiyadda uu leeyahay shirka ganacsiga isaga oo ku tilmaamay in uu sare u qaadayo sumcadda kenya ee dhinaca ganacsiga
This is the very first time the summit has come to sub-Saharan Africa, and I strongly believe in its choice of Kenya.
Waa markii ugu horreysay ee shir madaxeed lagu qabto afrikada saxaaraha ka hooseysa waxaanan hubaa in kenya loo doortay kaalinteeda ay kaga jirto horumarka qaaradda waxaa kale oo uu sheegay in kenya ay ka faa'iidaysan karto maalgelinta dhinaca caafimaadka iyo warshadaynta madaxweyne obama ayaa lagu wadaa in uu shirkan ka qayb galo islamarkaasina uu dadweynaha khudbad u jeedin doono kadibna waxa uu u gudbi doonaa dalka ethoobiya
aad ay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi wariyaha v o a da gabe joslow
xog Waxbaahiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa u sheegay VOA da in fulinta heshiiska caalamiga ah ee nuclearka Iran uu caalamka u horseedayo nabad sare u qaada heerka nolosha dadka reer Iran isla markaana furaya fursado xoog leh oo dhexmara Mareykanka iyo Iran. Xogaha Kerry waxa uu door hoggaamineed ka qaadanayay dadaalada maamulka Obama ay ku doonayaan inay ku helaan taageerada xubnaha Congresska. Wariyaha VOA da Richard Green ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Falastiin Axmed Iman baan soo koobaysa.
Wareysi ay VOA da qaybta Beershiyaanka la yeelatay xogaha Kerry ayuu ku sheegay inuu ku kalsoon yahay in sharci dejiyeyaasha Mareykanka ay fahmi doonaan in hadii lagu guuldareysto ansixinta heshiiskani ay gaareen Iran iyo wadamada lixda ee dunida ugu awood daroon uu keeni doono colaad iyo dagaal ragaadiya bariga dhexe oo hadaba xasaradeysan.
Because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah would say, why should I negotiate with these guys? They haven't delivered. They don't do it. Why would our...
Waayo haddii aanu helin heshiiskan, kadib waxaanu aaminsanahay in Ayatollah uu dhihi doono, maxaanu kala xajoonaynaa dadkan, ma aanay gudbin wixii aanu ku heshiinay, waxaanu mayna sameyn. Maxay saaxiibadeena caalamku ay u taageerayaan cunaqabateynta mar haddiiba markeedii hore cunaqabateynta loogu talagalay in lagu keeno heshiis? Hadda waa la helay heshiiskaasi haddana waa laga gudbay. Marka wax walba waa ay kala furfurmayaan, waxayna taasi khatar weyn ku keenaysaa gobolka.
Kerry ayaa ka difaacay maamulkiisa cambaareynta loogu jeedinayo in aysan Iran ku qasbin arrimaha xadgudubyada bani'aadamnimada iyo waliba sii deynta dhowr qof oo Mareykan ah oo xiran Iran.
Well, this deal, as we said before, if we had chosen any number of issues...
waa hagaag sida aanu horeba u sheegnay heshiiskan haddii aanu doorano arrimo kala duwan oo dhowr ah oo u dhexeeya Iran iyo beesha caalamka ama Mareykanka iyo Iran waxay wadahadalladu socon lahaayeen 10 sano meelna uma aanay dhaqaaqeen mana haysan waqti oo dhan waayo arrimaha nukliyeerka iyo horumarka ayaa halka ku jiray.
Kerry ayaa sheegay in wax badan oo wanaagsan ay dhici karaan gaar ahaan Iran haddii heshiiskan si buuxda loo gaaro.
Well, it includes the potential of travel, but what it includes immediately is the lifting of specific sanctions on finance.
Waxa ku jira heshiiskan arrimaha socdaalka balse waxa ugu horeeya ee hadda u baahan sida degdeg ah loo fuliyo waa in cunaqabateynta la qaado ta dhaqaale bangiyada iyo dhaqdhaqaaqa waxyaabaha la dhoofinayo laga qaado cunooyinka iyo waxyaabaha la xiriira waa la ogolaan doonaa in laga iibiyo Iran. Marka waxa furmaya waxyaabaha qaar balse wali wax badan ayaa harsan. Cunaqabateyntii ugu horeysay wali waa ay taagan tahay.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si midaysan u ansixiyay heshiiskan Isniintii shalay. Maamulka Obama ayaa qorshahan u gudbiyay Kongreeska Axadii iyadoo ay u bilaabatay 6 cisho oo ay eegayaan mudanayaasha heshiiskan. Heshiiskan ayaa sidoo kale la sugayaa inay ansixiyaan mudanayaasha baarlamaanka dalka Iran.
Warbixintii wariyaha VOA da Richard Green uu inoo diyaariyay Falastiin Axmed Iman ayaa soo jeedinaysay.
Thank you. VOA.
halka degsiyaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
gudoomiyaha gobolka ohio john kasik ayaa oo ah siyaasi ruug cadaaya ayaa salaasadii maanta ahayd ku biiray liiska sii buux dhaafaya ee siyaasiyiinta doonaya inay ka qayb qaataan tartanka xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada dalkan maraykanka ee sanadka soo socda. gudoomiyaha kasik oo 36 jir ayaa noqonaya tartamihii 26aad ee xisbiga jamhuuriga, kuwaasi oo ay ku jiraan 5 siyaasi oo aqalka sanadka ku jiri jiray amaba haatan ku jira 5 gudoomiye gobol iyo kuwo hore iyagu ahaan jiray gudoomiyeyaal gobol. liiskana waxaa ku jira 2 xubnood oo ay ka mid yihiin maalqabeenka shirkadaha waaweyn iyo maamulka iyo dhakhtarada qalliinka ee dalkan qaabilsan.
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in ammaanka iyo ganacsigu ay noqon doonaan qodobada ugu weyn ee ay la wadaagi doonaan madaxweyne obama marka uu 7 booqdo dalka kenya. madaxweyne kenyatta ayaa sidoo kale sheegay inaanay qiimo badan ku fadhiyin arrimo ay ka mid yihiin dacwadda maxkamadda dembiyada adduunka ee loo haystay isaga iyo ku-xigeenkiisa. madaxweynaha kenya ayaa hadal uu jeediyey una sheegay dadweynaha dalkaasi isagoo ku sugan xarunta state house-ka ayaa waxa uu sheegay in ammaanka iyo maalgashigu ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee ay la wadaagi doonaan madaxweynaha maraykanka barack obama.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ah ee magaalada washington wuxuu kulan kula yeeshay madaxweynaha dalka nigeria maxamed buhaari oo booqasho 4 maalmood qaadanaysa ku jooga maraykanka. buhaari isniintii shalayna aqalka cad wuxuu kula kulmay madaxweyne obama oo ay ka wada hadleen halista ay leedahay kooxda xagjirka ah ee boko xaram. obama wuxuu ku ammaanay doorashooyinkii dhowaanta ka qabsoomay dalka nigeria oo ahaa kuwii ugu horreeyay ee dimuqraadiya ee xilka lagula kala wareego dalkaasi nigeria tan iyo intii uu dhammaaday xukunkii milatariga ahaa 1999.
halkii wararkaasi iyo warbixinadaasi dhegeysta idinka imanayaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidii aad ku maqlayseen idaacadaha iyagii shalay maleeshiyo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka ahlusunna waljamaaca ayaa la wareegay saldhigga booliska ee magaalada cabudwaaq shalay. hase yeeshee mas-uuliyiinta magaalada ayaa iyagu beeniyey in ururka ahlusunna ay qabsadeen magaalada, waxayna ku adkaysteen in maleeshiyada shalay soo gashay magaalada aanay ka tirsanin ururka ahlusunna. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan arrintaas ku saabsan inoo haya.
gudoomiyaha degmada cabudwaaq cabdirasaaq xasan cowl oo maanta shir jaraa'id ku qabtay degmada ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda degmada iyo ciidamadii shalay saldhigga qabsaday waxa ay ahaayeen
in niman ahlusunna waljamaaca ay qabsadeen isteeshinka cabudwaaq maamulkii degmaduna ka cararay. arrintaas wax ka jira ma jiraan. isteeshinka shalay galab saacaddu markay ahayd 15-kii ama 9-kii meelahaas niman 12 oo deegaanka u dhashay cabudwaaq baa yimid xerta qur-aanka cilmiga barata, isla markiina waa laga kaxeeyey. horta soomaaliya ilaa burburkii ama sideedaba waa qabiil qabiil iyo deegaan deegaan. waxaan caddaynayaa magaaladan dadkeedii inuu joogo maamulkeedii joogo cid qabsatay jirin, dhuusareeb laga xukumin, ummadda deegaankan deegaankeeda ay leedahay, taasaan caddaynaya.
axmed naasir jaamac cabdulle waxa uu xubin ka yahay guddiga amniga ee degmada cabudwaaq. v o a ayuu u sheegay in ciidamadii shalay tegay saldhigga booliska ay ahaayeen ciidamo deegaanka oo aanan ka amar qaadan maamulka galmudug iyo maamulka dhuusamareeb ka jira.
shalay waxaa dhacay dhallinyaro loogu talagalay oo odayaasha iyo guddiga amniga oo guddiga samatanaynta ka midii ay u qorshaysteen amniga sugaan oo meel u deganayd ayaa yaraha si sax ahayn udii waxay u yimaadeen saldhigga booliska. saldhigga markay yimaadeenna boladanadii guddiga amniga iyo guddiga samatanaynta oo sabaa u tagnay, waxaan ku qarnayna inay xaroodooda ku noqdaan waqtigii ay la keeni lahaa saldhigana aysan gaarin, wayna aqbaleen. laakiin wax kala qabsi ay wax duulimaad iyo wax kala barbareema dhacay midna ma jirin, cid magaalada kusoo duushada qabsateena ma jirin, cid laga qabsado ka carartayna ma jirin, magaalada waa sideed wax problema ka jirana ma jiraan.
ciidanka aad sheegtay ma dowladday ka mid yihiin, ma maamulka galmudug, ma dhinaca ahlusunna, maxay yihiin ciidanka?
waxaan rabaa horta inta intaana soo intaana ka hadlinaa in yar oo dadka ay warbixin hore ku siiyo deegaankan sideeda waxaayaantan ka jiray dhibaatooyin xagga amniga la xiriira hadda fara badan guddiga samato bixinta wuxuu ka kacay in dhibaatooyinka amniga wax ka qabto wax ka qabadka isagaa kacdoonkii markii la kacdo dadkiisa wax loo baahday ciidan la adeegsado sidaa darteed ciidan dhalinyaraha oo ka tirsan culummada ama xerta kutubta akhrinta ayaa guddu wuxuu ku diyaariyey goob si ay amniga ugu sugaan dadka dad kale oo dadka deegaanka ka midna loogu daro oo amniga ay wada sugaan ciidanka isaga oo goobta joogay qaar ka mid ayaa saldhiga yimid iyagoo macnaha kulli wixii loo diyaariyey horda ahaan u yimid laakiin aysan ahayn si markaasi sax oo sidii guddiga soo horkicin bay ku yimaadeen taasi marka waxay keentay in xoogaa qaab loo arko oo qaab aan sax ahayn waana laga celiyay saldhiga meesha xaruntoodii baa lagu celiyey laakiin waa ciidan deegaanka ciidan urur iyo kooxii ka tirsan dhamaan ciidan culumaha ururka deegaanka ay ahayen
magaalada hadda sidee tahay xaaladeeda
magaalada hadda waa degan tahay wax dhibo kama jiro aad ba xaaladeedu fiican tahay insha allahu tacaala guddigan ina shaqadiisa ugu wataa waxaan rajaynaynaa runtii hadda magaalada amnigeedu waa sugan laakiin amni la ilaalinayo oo ciidan roondaynaya kama jiro waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala saacadaha soo socda inay noo suura gasho intaan ciidamadan aysan isku darsano inaanu amniga magaalada soo celino oo amni sugan oo la ysku hadlayo oo la ilaalinayo ilaahay ba waxay ilaalin karaan u samayna insha allahu tacala saasaan isku dayna saasaan ku dadaalayna cuqalada iyo odayaashii saasay ku dadaalayaan.
Gudoomiye Cabdirasaaq Cawl ayaa tilmaamay in maamul ahaan degmada Cabudwaaq ay hoos tagto maamulka Galmudug islamarkaana aanu jirin maamul kale oo deegaanka ka taliya.
Horta salku dalka Soomaaliya waa federaal degmo kastana maamulka ayaa iska leh laakiin waxaan ku sheegi karaa degmadan Cabudwaaq degmada Balanbale dhaabad inay wax ka dhisatay maamulka Galmudug baarlamaan bay ku leeyihiin madaxweyne ku xigeen bay ku leeyihiin waa laga qayb galay uqaashii qoreysay ergada kuwii qoreeyay baarlamaanka kulli way ku jireen laakiin waxaan ogahay in deegaankan waqooyi galgaduud tabasho weyn ay ka jirto ayadana laga wada hadli doono laakiin maamulkani waa maamulkaas ayuu ka mid yahay.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray gobolka loolan u dhaxeeya maamulka cusub ee Galmudug iyo maamulkii Ahlu Sunna oo sheegay in deegaanka ay u dhiseen dowlad goboleed. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo diyaariyey Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maalmihii ugu dambeeyey socdaal ku maraya deegaanada maamulka Puntland. Ra'iisul wasaare Sharmaarke ayaa intii uu safarkiisa ku jiray wadahadalladii uu la yeeshay madaxda Puntland waxaa la sheegay inay haraysay dooda ku saabsan in maamul goboleedka cusub ee Galmudug ee dhowaan la dhisay uu ku doodayo in xuduudiisu ay gaarayso gobolka Nugaal ilaa iyo Koonfurta Galkacyo. Waa umuurta xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Saciid Kashawito, agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland, iyo Axmed Maxamed Xasan Baasto, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Galmudug. Maxamed Saciid Kashawito, aan ku hormaro.
wallaahi runtii muran xuduudeed annagu haddeer oo Puntland ay saluusan tahay ma jiro, maxaa yeelay Puntland ma aha dalka go'an Soomaaliya, waa maamul goboleed isu xilqaabay in bulshada ku adkaysata ay kaga badbaadaan aafooyin ka socday Soomaaliya sanadihii 1999. Bulshada Puntland idiguma horey inay samaystaan maamul goboleed federaal ah, waa dadkii ugu horreeyay hindisahaas la yimaada 15 sanadood ka hor. puntland ee markaas kadib waxii fikirkaas la dhacaytay inay u gudbiso walaalaha kale ee Soomaaliyeed oo ina la wadaagaan ee waxana kaga baxay puntland dhaqaale maskax iyo waqti aan fur badan ayaa kaga baxay puntland wey jirtay 15 sanadood ee waxina dadka ku afdisay ilaa galgacayo ilaa iyo gardafuy ee waxana soo dhaweeyay runtii in maamul goboleedii ay dhismaan laakiin maanan meesha maanan soo dhigan in xoogaad yareeyay meel aanu haysanay nala ku soo damco
waan gartay
waxa la yiraahdo maadaama uusan jirin maadaama ay dowladda federaalka aysan la imaanin qorshe xuduudeed qorshe ee dadkii tirakoobkoodii in dastuurkii loo codeeyo uysan weli si daba u hirgelin ee jiritaankii maamul goboleedyada federaalka ee Soomaaliya in hadda la bilaabo carqalad dadkii dhisnaa oo haystay in laga horkeeno gobollo kaleeto
waan gartay
arrimaha inay tahay finno cusub oo Soomaaliya laga hurinayo
in aan siiyo markaasi mudane Axmed oo maqlasha kashawiito wuxuu taagan yahay annaga wax iyagii baa lagu soo gudbay oo intayadii aan lahayn baaba nalagu soo nalagu yimid adigu marka maxaa keenay inaad ahaanadu xaggaas u gudubtaan mise maxay tahay cadayntaad isticmaalaysaan ama sharciyan aad dhahaysaan tana noo ogolaanaysa inaan halkaas gaarno
horta waxaan gudubnay ma jiraan xaqiiqadii marka loo hadlo soomaaliduna way taqaan cid walba meeshay degan tahay la garanaya qaabka loo degan yahay la yaqaan dowlad dhexe oo maanta awood leyna dalkay ka jirta oo wixii khaldan loo gudbin karo wax ka qaban karta sidaan aaminsanahay balse shan labada gobolkan mudug shantiisii degmo ee uu ka kooban yahay gaalkacyo waaba wada degannahay oo waa xaqiiqa sariiran marka loo dhigo saddex loo dhigo laba ka midii dadka degan oo shacbiyadaahi waa dadkayagi geldegod marka la fiirsana saaxa qurun iyo laanwaaley iyo xase saale iyo tuulo qorax iyo gowlalo iyo buulaley kulli waxa deganay oo anigu aan wadiirkii arrimaha gudahay oon qirayo dadkaasi inayan dad reer gel mudugihi oo geldegodna laga xukuum intaas oo dhan anoo degan shantii degmada degan boqolkiina 82 waa laygu soo xadgudbay in la yidhaahdo ihaananba u arkaa sideedaba
waan garta waxaan siinayaa marka kashawiito Axmed Baasto wuxuu sheegtay deegaano fara badan ee deegaanadaasi ma ku raacsan tahay in sida uu xisaab ahaan u dhigay ay xisaabtu u jirto
wallaahi waxaan oranayaa anigu deegaanka Soomaaliya waa dad Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed magaalada Boosaaso anigu hadda joogaa magaalada Boosaaso ummadda Soomaaliyeed qabiil aan joogin male dad laga sheegtaan ma jiraan waxaana qabaa inaan gal muhiimood laga sheegan karin xaaladana laga sheegan karin darawana laga sheegan karin fikirkan ah in dadka xuduudaha beenta aan la dhex dhigaano inuu yahay mid khaldan walaalow wasiirka Baasto waxaan u sheegayaa fikirka ah in wax la kala dadka ummadda Soomaaliyeed sidna la dhex dhigo waxa weye waxaa sababaya dadka inayan u bisleen weli siistamkii federaalismka annagu 15 sanaan kusoo dhex jirna waa noo duwan yahay sidii bisteetiga ayuu noogu duwan yahay federaalismka waa maqnaa macnihiisa marka waxaa ii dhexaysa Baasto inuusan wax badan federaalismka ka garan haddii gobolka mudugdig sheeganayso annaga gobolka mudug 15 sana sheeganayno in maanta yaa gobolka mudug oo dhan baan annagu aanu leenahay oo qaadanay
ee kashawiito ku soo noqon doona in aan ku laabto Axmed Baasto in waxaa dastuur ku qoran laba gobol iyo wixii ka badan sharciyan sida ay markaasi dastuurku qoray inkastoo dastuurku weli qabeeyay oo ra-iisul wasaaraha laftigiisa uu ka hadlay oo uu yiri gobol laftigiisa ayaaba samaysan kara marka tusaale ahaan Axmed haddii sidan aan su-aasha u dhiga haddii qof uu yiraahdo awlaad baan dhalay labo iyo wixii ka badan macnaheedu maaha laba iyo bar ma dhici karto marka idinku gobol iyo bar baad ku doodaysaan bay dadka qaarkood leeyihiin marka arrintaasi ka warranyada
horta wax khaldan in laga hadlaa waada xaaraadsideedada wax cad in qofka bani aadamka ayuu ku doodo ummaduna ay ogtahay xaqiiqadana laga sheego wey annagu dastuurku wuxuu ogol yahay laba gobol iyo in ka badan gobolka mudug oo 82% aan deganahay 18% ay iga maqan tahay oo anigu aan deganahay duniduna ay xisaabinay inta badan oo la qaadanayo xataa codayntii xukuumadda iyo codadkeeda iyo doorashooyinku saddex meelood wara iga taagan tahay 82% anigu deegaankaygu uu yahay xaqiiqana ay ummad Soomaaliyeedna ay og tahay waxaan qabaa in labada gobol aan dhisnay si sharciyana aan ku dhisnay annagu gobol iyo bar dastuurka kuma qorna. Cidda oranaysa waa gobol iyo bar, waa laba gobol iyo in ka badan, waa mudug iyo galgariir oo bersentaji deegaankana aan matalayn.
Kashawito mudane Axmed Baasto wuxuu taagan yahayba 82, iyadu sheekadu markii hore waxay ahayd gobol iyo bar, isagu wuxuu leeyahay gobolka mudug laftigiisan 82 kamida. Aan aniga dhankayga soo jirta isla markaana 18 baa maqan. Adu arrintaasi sideed u aragtaa?
lagu gaaray waagii Cabdulaahi Yuusuf iyo General Aydin ay noolaayeen, in lagu gaaray in si nabadgelyo ah magaalada Gaalkacyo loo wada dhigo. Waxaan xusuusanaa in xad cagaaran uu ka jiray oo laba xaafadood ay kala ahaayeen. Marka iyagoo aan damaanad haysan, wax aan lagu sii samaynin, heshiiskii waagii meeshiisii taagan yahay oo aan wax falow aba lagu sii samayn ama aan lasiifkii tafsirin, ayaa maamul goboleedka hadda aasaasay. Waxaana horreeyey maamul goboleedka Puntland ayaa horreeyey. Marka maadaama ay weli jirto maaragtay kalsooni darro ku dhex jirta bulshada, qolo waliba inay xaandaafkeeda ay haysato oo ay meeshooda maamusaan oo oon dagaallo sokeeye aysan dhicin oo maaragtay lakala nabad galo iyo waxa hadda aanu ka hadlayno. Laakiin anaga reer Puntland mar walba waxaan taagan nahay in dadka Puntland ay yihiin dad ummad Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya oo qaranka hoos keliya, oo aanan jeclayn in Soomaaliya ama tuulo loo kala jeesto ama degmo loo kala jeesto. Laakiin maamul goboleedka macnihiisuna maaha in laba xaafadood oo kala duwan inay isdhexgalaan. Waa dadka isku atirsadaaba in ay maamul goboleedkooda samaystaan, ceelashoodana qotaan, wadooyinkoodana samaystaan. Laakiin bali arrintu waa intaas weeye. Marka annagu Gaalkacyo annaga ceelasha u qodayna, annagana wadooyinka u samaynayna, baasana waxaan ka rabnaa cadaalad iyo diisomareen. Wadooyinkana ha u qodo, wadooyinkana ha u sameeyo, ceelashana ha u qodo, aan kala nabad galno. Maamul goboleedkiisana ha samaysto ama sharci ahaado hal iyo bar ha ahaado haddii dastuurku u ogol yahay, ama laba gobol ha ahaado ama laba gobol iyo ka badan ba ha ahaado, annagu kuma diidanin. Laakiin waxaan leenahay war inta la heshiinayo oo laysu imaanayo oo xuduuda la sameynayo oo tirakoob la sameynayo oo one man one fo od nin walba codkiisa xoriyad u noqonayo in uu sandiisa si codkiisa codkiisa ninka uu hogaamiya Soomaaliya uu ku doortay. Waxaan leenahay war aynu kala nabad galno, yaynan dagaal sokeeyo hadda inuu ilaaminin. Waxaan hadda la wadaa rabaa wax hadda la rabo in ummadda Soomaaliya dib loogu soo celiyo 1991.
Intaas ayaan dhegeysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo maanta ay kala qayb galeen Maxamed Saciid Kashawito, agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland, iyo Axmed Maxamed Xasan Baasto, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Galmudug. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. 16-kii bishan aynu ku jirnay Julaay ayaa nin dhalinyaro ahi oo xabad ku furay goob lagu qoro qaybaha kala duwan ee ciidanka Maraykanka, kadibna uu u gudbay xarun ciidanka badda uu ku leeyahay magaalada Chattanooga ee gobolka Tennessee, halkaasna uu dadku toogtay. Ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Cabdulcaziis ayaa guud ahaan labada weerar ku dilay 5 qof, laba kalena ku dhaawacay. Ninkan oo asal ahaan Bariga Dhexe ka soo jeeda ayaanan ilaa iyo hadda la garanaynin waxa falkan ku riixay, iyadoo hay-adaha dembibaadhistu ay ku raadjoogaan inay wax ka ogaadaan booqasho uu dalka Jordan ku tegay intii u dhexaysay bishii Abriil ilaa iyo Novembar ee sannadkii hore. Marka falalkan oo kale ay dhacaan, qof muslim ahayna uu ku lug leeyahay, warbaahinta Maraykanka qaarkeed waxay la degdegtaa in falku uu ahaa mid argagixiso. Hase yeeshee, markan arrintu sidaasi way ka duwan tahay, iyada oo ilaa iyo hadda aan meelna la saarin. Ninka dilka geystay ayaa markii weerarku dhacay haystay 4 qori, iyadoo arrintani doodii haysashada hubka ee dadka Maraykanka ay mar kale soo noolaysay. Inta haddaba aynaan dooda arrimahan gudagelin, bal aynu horta eegno weeraradii muuqday ee ka dhaca xeryaha ciidamada Maraykanka 20-kii sane u dambeeyey. Waa kan Axmed Maxamuud Heebaan oo siyaasadda Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada San Jose, gobolka California ee dalka Maraykanka.
Well, inta weeraradu ay ka dhacayeen xeryahan la weeraro ee mataqana Maraykanku yaala, waxay soo jiitamayeen muddo dhan oo ilaa inta iminkata si fiican loo xasuusto kasoo bilow intii September 11 kadib. waxaa jiray oo la cadeeyey June 10th laba kun iyo sagaalkii mid nin la yiraahdo Carlos Belderson inuu ku dilay wiil askari ah oo 23 jir ah, wiil kalena oo William Long la yiraahdo ku dhaawacay. Ay taas ka dhacday Little Rock oo Arkansas. Ta ku xigta ee markaa imika soo cadaatayna waxa weeyaan November 18th laba kun iyo 8th inuu wiilkii dilay Lawrence J. Belderson inuu lagu xiriiriyey inuu xiriir la lahaa Yemanta, uu mar kalena lagu qabtay inuu haystay caddeymo fake ah oo Soomaaliya inuu haystay oo ID card Soomaaliya oo fake uu haystay. Ta aan la iloobeynin mataqaana ilaa imika kusoo noqnoqota mediaha Maraykanka ama warbaahinta Maraykanka waxay ahayd T Nadil Xasan uu ku dilay 13 qof, ilaa 32 qofna uu ku dhaawacay. Taasna ay ka dhacday magaalada Fort Hood ee Texas taariikhdu markay ahayd 2009. Taa waxaa soo raacda September 16th 2013 Aaron Axon ayaa wuxuu dilay 12 qof, qaar kalena wuxuu ku dhaawacay. Taasna waxay ka dhacday meesha ku taala Naval Yard-ka ku yaala Washington.
Haddaba labadan weerar aynu soo sheegnay ayaa sida Axmed Heebaan uu muujinayo waxaa kala geystay dad diimo kala duwan haysta. Sida aynu soo sheegnay dilkii Khamiistii toddobaadkan ka dhacay gobolka Tennessee, waxaa ku lug lahaa nin muslimnahaasi yeeshee aan falkiisaas mid argagixisay ilaa iyo hadda lagu sheegin, iyadoo hay-adaha baadhistu ay eegayaan waxa falkii uu geystay ku riixay.
Waa ninkan Maxamed Yuusuf Cabdulcaziis. Wuxuu ahaa sida ay sheegayaan wuxuu ahaa nin Palestiniana laakiin wuxuu deganaa Kuwait, qoyskooga iyo reerahooga waxay deganaa Kuwait. Markuu safarkiisa kasoo noqday ayaa dadkii saaxiibadii iyo dadkii uu raaci jiray iyo dadkii mataqaanaa uu la macaamili jiray ay ka yar dareemeen inuunan sidii hore usoo dhexgalgeli jirin. Uu aad u qabsaday, taasna waxay u malaynayaan ay weli isleeyihin talow ma soo safarkii uu baxay iyo meeshii uu tagay waa malaha soo bedeshay iyo waxyaala noocaasa imika aanan cadayn weli. Ayay weli community guul siweydiinaanay leeyihin ninkani maxaa sidii hore u diiday inuu ummadiisa iyo bulshadiisa usoo dhexgalo. Sida laga soo sheegayo meelihii iskuulladii uu tagay, dadkii bulshadii uu la xidhiidhi jiray dhammaantood waxay ka sheegayaan wax wanaagsan.
Sida aynu soo sheegnay, Maxamed Yuusuf Cabdulcaziis afar qori oo kala waaweyn ayuu haystay markii uu dilka geystay. Dhacdadan ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka, iyadoo wararku ay sheegayaan inuu ugu yaraan hal qori uu internetka ka iibsaday. Haddaba falkani intayn leeg buu wax ku kordhiyay doodii haysashada hubka ee dadka Maraykanka.
Well, taariikhda ku saabsan haysashada hubka mataqaanaa constitutionku uu ogol yahay dadka Maraykanku inay qaadan karaan hub, waxay weeyaan waa wax soo jiitamayey ilaa maamuladii lixdanadii soo jiitamayey maamulada Maraykankuna maamul kastoo yimaadaba uu la daalaa dhacay sidii uu wax uga qaban lahaa haysashadan hubka. Organizationkan la yidhaahdo American Rifle Association waxa weeyaan organization aad u ballaaran weeyaan oo lobbyist weyn ku leh Washington, si ciyaaran wax loogama qaban karo. Marka doodoodu in badan way soo jiitamaysay, welina way socon doontaa, laakiin sidii aan usoo baranay ka arki jirnay miidiyaha marka dhacdooyinkan oo kale ay dhacaan, waxa dadka qaarkii ay aada uga hadlaan organizationkan American Rifle Association in mataqaan restriction gooniya ama cadad loo yeelo dadka ay ka iibsanayaan, dadka laga iibin karo iyo sidii looga iibin karo iyo dadka iibsan kara ama haysan kara qori, in mataqaan la soo xadido. Marka doodani way socon doontaa, laakiin waa wax ay Washington isku dayeyso inay mataqaan wax ka qabato.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay weerar Khamiistii toddobaadkan ka dhacay magaalada Chattanooga, gobolka Tennessee ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adayu mahadsan yahay maxamed abdi sandere oo barnaamijkaasi amuuraha mareykanka inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa VOA haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan
Stefan fanaankeeni Maxamed Saleeban Tubey ayaa nagu soo gabgabeeyay daacadeena fiidnimo intaanu lixda iyo barka kulmi doono waa Sahre Ciidan Nuur iyo Xuseen Barre oo idinkaga tagaya sida ay nabad galiyo hasa haate goor dhowaad maqli doontaan barnaamijkii dhalinyarada ee waa go'aankaaga
Isufidinay ubaxay inaan kala fogaanno I got feeling galo Nogda ruh falagum kafid nobo